มันแล้วมันแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกับรายการเก็บเรื่องมาเล่าสไตล์อุดมศรีค่ะวันนี้จะนำเสนอเรื่องยุทธศาสตร์แห่งการออมเงินยุคสมัยนี้นะคะดูเหมือนว่าเงินจะกลายมาเป็นปัจจัยที่5สำหรับใครหลายคนไปแล้วยิ่งสถานการณ์ทางการเมืองไม่แน่นอนส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจนั้นฝืดเคืองด้วยค่ะหากใช้จ่ายเงินอย่างไม่ยั้งคิดลืมนึกถึงวันข้างหน้าอนาคตคงต้องเจอกับความลำบากแน่ๆถึงแม้ว่าเงินจะไม่ใช่สิ่งที่ซื้อได้ทุกอย่างเสมอไปแต่ต้องยอมรับนะคะว่าเงินนั้นสามารถเป็นตัวสร้างสิ่งที่ต้องการทุกอย่างให้เราได้ผู้มีรายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นราชการลูกจ้างพนักงานเงินเดือนทั้งหลายหลายคนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเพียงแค่ให้ผ่านพ้นไปได้ในแต่ละเดือนก็ยากแล้วสิ้นเดือนก็เหมือนสิ้นใจทั้งภาระหนี้สินผ่อนบ้านผ่อนรถหนี้บัตรเครดิตจะให้ออมเงินเก็บไว้อีกคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆค่ะรองศาสตราจารย์ดร.วรเวชสุวรรณลดาอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวถึงการออมเงินของคนไทยให้ฟังว่าจากการสำรวจของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.นะคะเรื่องการออมของคนไทยในปีพุทธศักราช2551พบว่า 50% ของผู้ที่มีงานทำยังไม่ได้คำนึงถึงการวางแผนการดำเนินชีวิตและการใช้เงินในอนาคตเนื่องจากบางคนนั้นมีรายได้น้อยบางคนมีรายได้ไม่สม่ำเสมอและมีบางส่วนนะคะที่มีรายได้สูงแต่ก็ใช้จ่ายมากเช่นกันทำให้ไม่มีเงินเหลือพอที่จะเก็บได้ในจำนวนคนทำงาน100คนอายุ15ปีขึ้นไปนั้นมีคนที่เก็บเงินได้อยู่ประมาณ 60% กลุ่มที่มีเงินพอที่จะออมได้แต่ไม่ออมมีประมาณร้อยละ3ส่วนที่ไม่สามารถออมได้ใช้เงินแบบเดือนชนเดือนแต่ไม่ถึงกับมีปัญหานะคะต้องกู้ยืมมีประมาณร้อยละ26และผู้ที่มีเงินไม่พอใช้และต้องกู้ยืมมีประมาณร้อยละ9จากข้อมูลบอกได้ว่ามีคนอยู่จำนวนหนึ่งเท่านั้นที่สามารถออมเงินได้แต่อีกกลุ่มหนึ่งมีปัญหาในเรื่องของการออมเงินนะคะและตอนนี้ดิฉันก็จะนำเสนอวิธีการออมเงินที่ว่าออมก่อนรวยก่อนค่ะวิธีแรกการออมเงินแบบมนุษย์เงินเดือนนะคะเมื่อเราทำงานไปได้สักระยะหนึ่งเราจะเริ่มรู้สึกตัวว่าสมควรแก่เวลาที่จะเริ่มออมเงินได้แล้วแต่ก็อาจจะเป็นปัญหาของมนุษย์เงินเดือนทั่วไปที่มักตัดสินใจไม่ได้สักทีว่าเราควรจะออมเงินแบบไหนที่จะให้ผลตอบแทนได้สูงสุดซึ่งโดยทั่วไปนะคะการออมเงินก็สามารถทำได้หลายวิธีแต่ที่เป็นที่นิยมกันโดยมากก็คือทางเลือกจากหลายๆทางก็คือธนาคารที่ต่างก็มีนโยบายชักชวนเราที่น่าสนใจด้วยกันทั้งสิ้นแต่ถ้าจะให้แบ่งการออมแล้วนะคะก็อาจจะแบ่งออกเป็นได้สองประเภทใหญ่ๆก็คือการออมแบบออมทรัพย์แล้วก็แบบฝากประจำค่ะซึ่งในสองกรณีนี้จะแตกต่างกันอยู่ที่การออมแบบประจำจะต้องออมแบบมีกำหนดเงื่อนไขของจำนวนเงินที่ต้องฝากเท่ากันเป็นเงินประจำทุกเดือนแล้วก็ตามกำหนดระยะเวลาที่ทางธนาคารนั้นวางไว้หากทำไม่ได้ตามเงื่อนไขนั้นก็จะทำให้การออมแบบประจำถูกคิดดอกเบี้ยอย่างการออมแบบออมทรัพย์ทันทีค่ะซึ่งจะลดจำนวนเงินที่เราควรจะได้ลงนะคะทั้งจากดอกเบี้ยแล้วก็ยังถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายด้วยซึ่งการออมแบบฝากประจำจะไม่ถูกหักภาษีณที่จ่ายหรือที่เรียกว่าปลอดภาษีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้โอ้โหเวลาของเรานี้ก็กระชั้นชิดมาดิฉันก็ยังบอกเคล็ดลับของการออมยังไม่เสร็จสิ้นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันในรายการหน้าค่ะสำหรับตอนนี้ดิฉันคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ